kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Film saat ini harus dikejar secara maraton dengan sebuah sikap mental yang baru dalam melihat jejak-jejak zaman kita. Kita tidak perlu hanya ditakut-takutkan dengan adanya film-film import, sebab kita juga mempunyai ciri budaya dari negeri kita sendiri yang menurut saya kekayaannya tak terbatas.
Melalui Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, kembali saya Pri Timothy mengawal menu spesial Kisah Tokoh. Menyorot lebih tajam kehidupan figur seorang sutradara teater, sinetron dan film berkelas di negeri ini, Teguh Karya. Insan edukasi, mendengar nama Teguh Karya, hampir setiap orang langsung mengaitkan dengan teater populer atau sutradara film pelanggan Piala Citra. Steve atau Om Steve, demikian panggilan akrabnya dari orang-orang yang pernah dekat dengannya. Ia sangat profesional dan penuh vitalitas di wilayah kesenian. Para cantriknya di padepokan teater populer dan orang-orang yang pernah terlibat produksi dengannya, mengakui visi dan pola kerjanya sangat cerdas dan perfeksionis. Seperti pengalaman seorang aktris, Dewi Matindas, yang juga berprofesi sebagai seorang psikolog.
Kalau menurut saya, yang paling menonjol yang saya lihat dari sejak saya kenal dia adalah orang yang sangat kreatif ya. Orang yang kreatif sekali, orang yang peka terhadap lingkungan, terhadap kehidupan sosial, dan terutama terhadap manusia sebagai individu. Artinya dia itu mudah sekali atau cepat secara intuitif menangkap hal-hal yang menjadi esensi dari satu kehidupan, terutama kehidupan sosial. Dia kalau dikaitkan dengan masalah kreativitas dan kerja, terutama kerja teater dan kerja film, orang yang keras sekali ya. Keras dalam pengertian, keras dalam kemauan, keras untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan, apa yang dia tuju, dan tekun sekali.
Teguh Karya memang selalu berusaha membangun kehidupan dan lingkungan seni yang lebih baik. Boleh dibilang, teater dan film adalah nafas kehidupannya.
Teater buat saya adalah seremoni bersama-sama. Sebab sumber aspirasinya juga datang dari masyarakat itu sendiri. Ya, mereka yang menantang saya untuk berbuat sesuatu, untuk berbagi sesuatu. Dan menurut saya, kekayaan ide-ide dalam hal ini pasti tak berbatas. Mau ngomongin dari sudut mana saja tentang pengentasan kemiskinan misalnya, itu bisa kita ngomong dari berbagai sudut.
Teguh Karya terlahir dengan nama Lim Chuan Hock di Pandeglang, Jawa Barat, 22 September 1937. Dia layak disebut sebagai suhu teater Indonesia yang banyak melahirkan sinias-sinias terkemuka. Bagi para seniman, ia dianggap sebagai bapak, guru, sekaligus teman. Pertama kali melakoni seni sebagai pemain drama antara tahun 1957 hingga 1961. Teguh yang waktu itu masih menggunakan nama lahir Steve Lim Chuan Hock, secara akademis menyelesaikan pendidikan seni di berbagai perguruan tinggi, seperti di Akademi Seni Drama dan Film Asdrafi Yogyakarta, tahun 1954 hingga 1955. Akademi Teater Nasional Indonesia, ATNI, tahun 1957 hingga 1961. Dan sering tampil di panggung dalam pementasannya. Kemudian dia keluar negeri, East West Center Honolulu, Hawaii, tahun 1962 hingga 1963, untuk belajar acting dan art directing. Selanjutnya, Teguh Karya turut aktif membidani kelahiran Badan Pembina Teater Nasional Indonesia tahun 1962. Sejak tahun 1968, ia mendirikan teater populer yang hingga akhir hayatnya adalah kebanggaan sekaligus kendaraan seni yang tetap difungsikan. Awalnya, teater populer bernaung di Hotel Indonesia, sehingga namanya menjadi Teater Populer Hotel Indonesia. Pementasan perdananya adalah Antara Dua Perempuan, karya Alice Carson Burr, pada tanggal 14 Oktober 1968, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi teater populer. Selanjutnya secara rutin, teater populer mementaskan drama-drama seperti Jangan Kirimi Aku Bunga, Melintas di Tengah Matahari, Perkawinan, Pemburu Perkasa, Kereta Api Kehidupan, Kereta Api Hantu, Pawang Hujan, Sang Munafik, Segenggam Harapan, Sang Ayah, Langit-Langit Peraduan, Dokter Gadungan, Ranjang Perkawinan, Bapakku Sayang, Bapakku Malang, Inspektur Jenderal, Jaya Prana. Tahun 1970, Markas Teater Populer pindah dari Hotel Indonesia ke Kebun Kacang 9 nomor 16 Tanah Abang, Jakarta, yang dibeli dari hasil perdana dari produksi film Teguh Karya berjudul Wajah Seorang Laki-Laki dan donasi sahabat-sahabatnya. Ia mendirikan padepokan seninya itu yang juga rumah kediamannya. Lokasinya di tengah rumah penduduk dan deretan pertokoan. Tanggal 5 Desember 1993, padepokan itu ditetapkan menjadi gedung teater dalam gang Tuti Indra Malaon sebagai dedikasi Teguh terhadap artis Tuti Indra Malaon yang sudah meninggal dan yang ikut membangun teater populer. Gedung itu selanjutnya dipakai sebagai laboratorium seni, tempat untuk mengeksplorasi kreasi kesenian di tengah masyarakat. Peresmiannya ditandai dengan pementasan teater berjudul Inspektur Jenderal, sebuah naskah yang diadaptasi ke dalam nuansa lokal Betawi.
Saudara-saudara! Saya mendapat berita penting!
Tolong yang tidak berkepentingan masuk!
Inspektur Jenderal, salah satu pementasan teater populer yang mengundang kekaguman masyarakat. Di samping itu, juga karya-karya lainnya seperti Jaya Prana, Pernikahan Darah tahun 1971, Kopral Woizek tahun 1973, dan Perempuan Pilihan Dewa tahun 1974. Banyak kritikus seni menilai beberapa lakon panggung yang disutradarai Teguh Karya berhasil mencapai puncak eksplorasi yang membidani lahirnya banyak aktor, aktris, dan sinias kenamaan. Antara lain, Tuti Indra Malaon almarhumah, Slamet Raharjo Jarot, Nano Riantiarno, Christine Hakim, Nini El Karim, Frankie Rorimpendi, Alex Komang, Dewi Yul, Rey Sahitapi, Rina Hashim, George Kamarullah, Hengki Sulaiman, Benny Benhardi, dan Ayu Ashari. Dan banyak sinias baru mengikuti jejaknya untuk serius menapaki karir di industri perfilman. Tidak heran jika Teguh Karya dijuluki sebagai suhu teater Indonesia.
Teater juga kekayaannya terletak kepada aspirasi yang tumbuh dari tengah-tengah masyarakat. Nggak bisa kita cuma kenal UNESCO, kenal Beckett, lalu kita tiba-tiba kita nggak mau kalah sama Beckett, sama UNESCO. Tapi yang sebenarnya nggak perlu kita mau kalah adalah bahwa kita dibekali sebuah akar yang cukup mendalam tentang kemungkinan-kemungkinan tematik dari berbagai teater yang kita kenal cukup mendalam di berbagai wilayah negeri ini. Kalau soal isi, saya kira lebih lagi. Itulah sebabnya mengapa perjuangan teater saat ini menurut saya adalah perjuangan bentuk dan isi. Untuk memberi jejak bahwa inilah teater Indonesia. Perjuangan ke arah itu sebenarnya yang lagi sedang dirintisi. Berbagai eksperimen harus diluruskan. Sebab kalau enggak, kita tidak tahu lagi dalam mencari pembenaran-pembenaran tentang teater kita itu sendiri. Biarkan tumbuh di mana-mana, di atas bekal bahwa teater tidak selalu tumbuhnya harus dari negeri orang lain.
Teguh Karya menambahkan, apresiasi seni harus dikembangkan melalui kedekatan seni itu sendiri dengan masyarakat. Karenanya, ia membangun teater populer itu di tengah kampung agar ekspresi keseniannya mampu menjadi ritual bersama masyarakat.
Ada pegangan tua di negeri kita, terutamanya di tanah Jawa. Apa yang kita mau lakukan harus di atas dasar biroso. Saya menyebutnya tidak roso atau biroso, tapi wiroso. Menghidupkannya yang kita kenal wiromo, wirogo, diragakan. Tapi semuanya di atas nilai wi. Sebab wi adalah sesuatu yang dimana kejujuran berada di dalamnya. Wiroso, wiromo, wirogo. Banyak orang yang wirogo tapi tidak wiromo, tidak wiroso. Kita coba dengan begini-begini. Lebih-lebih sebuah angkatan muda. Barangkali ini gambaran dari perjuangan baru, karena angkatan muda kan tidak pernah angkat bambu runcing dulunya. Sekarang barangkali bambu runcing bagi kita adalah hal-hal yang seperti ini.
Karir Teguh di dunia film dirintisnya saat melakukan tugas praktek penulisan skenario film-film semi-dokumenter pada perusahaan film negara, kini PPFN. Saat itu, mantan anggota Dewan Kesenian Jakarta periode 1968-1972 ini antara lain berkesempatan bekerja pada sutradara D. Jayakusuma, Nya Abbas Akub, Misbak Yusabiran, Wim Umboh, dan Asrul Sani, baik sebagai penata artistik, pemain, atau asisten sutradara. Bersentuhan langsung dengan masyarakat bagi Teguh Karya merupakan sumber inspirasi bagi film-filmnya. Secara kritis, ia menangkap esensi sosial yang kemudian dikemas ke dalam konflik keluarga dan konflik sosial yang kaya akan metafora atau simbol-simbol yang tematik dengan kondisi kekinian. Walaupun setting ceritanya tentang kondisi tempo dulu. Misal seperti film yang diperankan Yeni Rahman, Alex Komang, dan lain-lain dalam Dua Tanda Mata, produksi tahun 1985 yang memperoleh banyak citra.
Aku yang memang mesti bertanggung jawab. Gun! Bih, panggil Rito.
Sebuah cara hidup di sebuah negara yang lagi tumbuh adalah orang rasa-rasanya perlu siap untuk memar, untuk bengep, orang Jakarta bilang, tapi tidak boleh patah. Dan menurut saya adalah putus, patah itu namanya rusak. Tapi kalau cuma memar, bengep, itu rasa-rasanya sebuah risiko dari keberadaan kita dalam sebuah negara berkembang. Dan kita harus terima itu sebagai sesuatu dengan penuh ketabahan. Sebagian besar film saya adalah problemanya adalah problema yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Atas alasan bahwa saya ingin sekali bahwa apa yang saya gambarkan menjadi bagian juga dari milik masyarakat itu sendiri. Soal pemilikan ini penting. Dengan rasa memiliki ini kita bisa banyak berbuat.
Juga dalam film Ibunda dibintangi Tuti Indra Malaon, produksi tahun 1986 yang mengantongi banyak piala citra.
Justru karena si Luka enggak dianggap, anak itu lari.
Dengan kata lain, jadi ibu sendiri setuju?
Apa salahnya? Anaknya baik, pendidikannya cukup.
Iriannya itu, Bu.
Iya. Kalau irian, lalu kenapa?
Misalnya dalam Ibunda.
Lagi si Fitri kan masih anak-anak.
Itu persoalan komunikasi.
Mantap. masih perlu banyak
gejala-gejala komunikasi yang hilang tahu. Antara bahkan antara ibu, anak dan anak lain masih dan saya, ini. Tapi saya kira
saya pengen si Fitri itu
bukan
itu.
Cuma dalam ibunda, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga
karena kamu selalu
banyak komunikasi yang hilang. Dan kalau kita tidak berkomunikasi,
kamu
bagaimana kita kenal? Bagaimana kalau kita sayang? Bagaimana kita bisa sayang kalau kita tidak kenal?
Apa-apaan itu ya, zaman sekarang?
Ibunda adalah sebuah perlambang dari komunikasi.
Bulan, kok malah jalan pikiran
orang Jakarta bilang sayang anak sepanjang galah.
Bangunin si Agus gitu.
Sayang ibu sepanjang
sih?
Jalan.
Karena
adanya komunikasi yang tidak henti-hentinya.
Justru bisa. Kita harus lebih bisa menjaga nama keluarga kita. Keturunan kita. Kita kan bukan dari keluarga sembarangan, Bu.
Alah. Ibu dulu juga besar di kabupaten. Romo dulu mana mengira ibu bakal jadi nyonya rahim. Jual jamu. Zaman sudah berubah. Yang penting buat ibu sekarang, watak, pendidikan. Misalnya, siapa itu namanya yang di luar itu? Siapa dia? Ajudan. Kamu ini pembesar bukan, jenderal bukan. Buat apa pakai begitu-begitu? Yang biasa-biasa aja deh. Jadi orang biasa lebih tenang. Akhirnya kita jadi curiga terus sama orang. Si luka-luka jadi korban. Orang gak salah apa-apa. Pikirkan deh, wong hidup itu bisa dibikin gampang.
Perjalanan lebih lanjut, banyak kritikus seni menilai karya-karya yang disutradarai Teguh Karya berhasil mencapai puncak eksplorasi. Meskipun begitu, seorang kritikus film, Dr. Salim Said, analisisnya tentang Teguh Karya berbeda dengan yang lain.
Menurut saya, Teguh Karya itu adalah orang yang sangat teliti. Ya. Sangat teliti sampai ke detail-detail. Kalau Anda lihat filmnya itu warna bajunya, potongan-potongannya, itu sangat teliti. Sebab memang rupanya Teguh Karya itu dulu waktu belajar, dia pernah belajar di Jogja, di Asri kalau nggak salah, atau di Astrafi, itu mempelajari art directing, penata seni. Ya. Lalu sejak dulu, ketika saya mulai menonton sandiwaranya, Teguh Karya, menonton filmnya, saya melihat ini secara fisik sempurna, tapi ada sesuatu yang hilang gitu ya, di dalam karya-karya Teguh itu ruhnya kurang, jiwanya kurang, ya barangkali kalau orang Jawa Tengah bilang gregetnya kurang, tetapi fisiknya sempurna. Itu sebabnya saya berkesimpulan bahwa Teguh Karya lebih sukses sebagai art director, sebagai penata seni, daripada sebagai sutradara. Jadi saya tidak bisa merekomender Teguh Karya sebagai sutradara terbaik di Indonesia. Tapi saya berani bertaruh dia adalah art director terbaik di Indonesia. Tapi Teguh Karya menjadi penting karena jasa-jasanya sebagai pendidik. Ya. Teguh Karya itu melahirkan banyak orang. Ya. Dia melahirkan Christine Hakim, Slamet Raharjo, dia melahirkan George Kamarullah, banyak orang yang dia lahirkan dengan bakat-bakat yang bagus. Dia bisa mengidentifikasi bakat-bakat yang bagus. Dan dia melahirkan bakat-bakat itu. Saya kira itulah jasa Teguh Karya yang lain. Selain ketekunannya membuat grup teater, mementaskan teater, membuat film. Yang meskipun menurut saya filmnya lebih berhasil sebagai karya seorang art director daripada karya seorang sutradara yang baik. Tetapi tetap penting, terutama kalau kita letakkan dalam kerangka keseluruhan pengabdian Teguh Karya kepada teater, pengabdian Teguh Karya kepada film. Saya kira itulah pentingnya Teguh Karya.
Walau lahir dengan nama Lim Chuan Hock, Teguh Karya lebih merasa sebagai orang Banten. Ia memiliki seorang nenek kelahiran Bekasi, namanya Saudah, serta seorang sahabat Sais Delman, Mang Dulapa, yang rutin membawa Teguh pulang pergi sekolah di bangku SD Pandeglang. Memasuki bangku SMP, Teguh pindah ke Jakarta, menumpang di rumah Engku Dek pamannya. Anak pertama dari 5 bersaudara pedagang kelontong ini kemudian mewarisi kegemaran membaca dari sang paman. Teguh boleh mendapat nilai jelek untuk aljabar dan ilmu ukur, namun untuk pelajaran sejarah, menggambar dan bahasa, ia selalu unggul. Tentang pilihan hidupnya untuk tidak menikah, anggota Dewan Film Nasional penerima anugerah seni dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebutkan, karena di dalam dirinya ada kamar-kamar untuk kreativitas, sahabat, negeri, dan kamar untuk lain-lain. Bicara soal perkawinan, kata Teguh, urutan kamarnya belum tentu sama untuk setiap orang. Ia mengaku sewaktu di SMA pernah beberapa kali pacaran. Tetapi sang pacar selalu saja tidak tahan karena acap kali ditinggal menghadiri ceramah dan berbagai kegiatan kesenian lainnya. Totalitasnya terhadap kesenian memang tampak sejak usia muda yang terus diasah dan dieksplorasikan dalam karya hingga tuntas. Seperti pada saat pembuatan film November 1928 tahun 1979, target pembuatannya sekitar 3 bulan. Namun ternyata selesai selama 9 bulan. Hasilnya memborong banyak piala citra, dan film tersebut dipakai sebagai kiblat perfilman nasional berikutnya.
Film saat ini harus dikejar secara maraton dengan sebuah sikap mental yang baru dalam melihat jejak-jejak zaman kita. Kita tak perlu hanya ditakut-takutkan dengan adanya film-film import, sebab kita juga mempunyai ciri budaya dari negeri kita sendiri yang menurut saya kekayaannya tak terbatas. Tapi kalau kita memang kerjanya cuma meniru-niru saja, saya kira enggak. Saya enggak percaya di zaman sekarang ini hanya cuma niru-niru. Sekarang ini adalah kesempatan yang terbaik di mana bakat dikembangkan, diseimbangi dengan ilmu dan wawasannya. Sebab kekurangan film Indonesia kita terutama adalah karena wawasan kita. Begitu kecilnya wawasan ini sehingga kita tidak bisa lagi melihat sesuatu hal yang memungkinkan kita garap sebagai gambaran dari zaman ini.
Di Padepokan Teater Populer, iklim lingkungan kreatif ditumbuhkan dan pengembangan intelektual anggotanya dikedepankan agar mampu membaca dan tanggap terhadap perkembangan zaman dan persoalannya. Menjelang tahun 1990-an, film layar lebar mulai meredup ketika stasiun televisi swasta bermunculan. Teguh pun sempat mengubah medium seninya. Sejenak, ia tinggalkan pita seluloid sebagai mediumnya dan mencoba menghasilkan karya film sinema elektronik atau sinetron untuk televisi. Seperti Pulang, karya tahun 1987. Tema ceritanya diadaptasi dari Bible yang sangat relevan dengan kehidupan kapanpun. Teguh dalam karyanya ini berbicara tentang semakin hilangnya nilai-nilai kemanusiaan, seperti sikap toleransi, keterbukaan, saling mengasihi dan lainnya, berbenturan keras dengan kondisi masyarakat yang semakin menonjolkan sikap egoistik, arogansi, mau menang sendiri.
Ayo!
Banyak aktor, aktris, dan kru film merasa bersyukur dan bangga pernah bekerja sama dengan Teguh Karya. Karena pasti menyerap banyak ilmu, tidak sekedar pengetahuan film, namun tentang kehidupan. Hal ini terungkap secara jujur oleh seorang aktor ganteng Alex Komang yang banyak memerankan film-film Teguh Karya.
Dia sebagai guru yang memimpin sebuah padepokan di mana kami tidak diharuskan untuk belajar ini itu, tetapi dia lebih bersikap sebagai seorang bapak. Kalau dalam pesantren kita kenal sebagai seorang kiai yang setiap kali santri-santrinya akan datang dan membawa soal-soal yang akhirnya dia membantu untuk memberikan pengarahan. Itu sebabnya kalau ada orang yang memang tertarik pada sebuah, pada satu ilmu, dia dukung. Dan sudah barang tentu dia akan memberikan pengarahan sejauh mana bakat kamu di bidang masing-masing yang mereka pilih.
Produksi selanjutnya adalah sinetron Arak-Arakan tahun 1992 berkaitan dengan ulang tahun TVRI ke-30. Film ini berbicara tentang lingkungan hidup dan nasib masyarakat marginal.
Belum tentu jadi main, didandani lagi.
Terus.
Apa yang saya berikan adalah sebuah lingkungan di mana orang bicara soal bidang ini. Tapi gurunya harus ada pada dirinya. Dalam pesantren orang dikenal di para santrik misalnya, harus membuka slogannya. Lacinya harus kita tahu muat apa itu orang. Nah kalau tidak ketahuan, karena dia tidak bisa menentukan pengen apa, siapa yang tahu? Mau reka-reka, kalau salah reka gimana? Apa bukan berarti kita menjerumuskan orang beramai-ramai? Itu yang saya nggak mau. Maka salah satu pegangannya adalah sebuah padepokan yang sangat tidak resmi ini adalah dilandaskan pada gurumu dirimu. Mau jadi apa kamu?
Selama berkarir, Teguh Karya telah menyutradarai banyak sekali film, baik layar lebar maupun televisi, sejak tahun 1971. Penghargaan yang ia terima antara lain, Hadiah Piala Usmar Ismail tahun 1981, Anugerah Seni dari Mendikbud, ASEAN Award, dan Piala Citra untuk sutradara terbaik FFI 1971, film Cinta Pertama. Sutradara terbaik FFI 1974, film Ranjang Pengantin. Sutradara terbaik FFI 1979, film November 1928. Sutradara terbaik FFI 1983, film Di Balik Lambu. Ia pun menyutradarai film terkenal lain seperti Wajah Seorang Laki-Laki, Kawin Lari, Perkawinan Dalam Semusim, Badai Pasti Berlalu, Usia 18, Secangkir Kopi Pahit, Dua Tanda Mata, Ibunda, Pacar Ketinggalan Kereta, dan lainnya. Teguh Karya, yang sepanjang hayat memilih hidup melajang, kembali ke pangkuan ilahi, mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat, 11 Desember 2001, dalam usia 64 tahun. Bagi para seniman, ia dianggap sebagai bapak, guru, sekaligus teman, yang telah berbagi dengan tulus apa yang ia miliki, dan menjadikan kenangan tak terlupakan. Insan Edukasi, sekian kita kenal lebih dekat sosok Teguh Karya lewat kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Saya Priti Muti undur diri, sampai jumpa dengan tokoh lainnya.
Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.